Baada Sheikh Abdul Karim Urasa rahimahullah ta'ala, sasa na namkaribisha Sheikh Nuruddin Siminda. Sheikh Nuruddin Siminda, umbe wapo? Sheikh Nuruddin Siminda ni msimamizi wa kituo cha Mauta Ibn Kudama, Mauta Mtwara. Naam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. Baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana muda, moja kwa moja tuingie katika maudhu. Na mimi kwa hizi dakika ambazo Sheikh Mujahid amenipa, nitaikumbusha nafsi yangu na Waislamu kuhusiana na al-qawa'idul hanbaliya fi ikhtiyari zawja, kanuni za madhhabu ya Kihambal katika kuchagua mke. Mnasaba ambao tuko nao ni mnasaba wa ndoa. Kutokana na hilo, ndio maana nikaona nizungumzie kuhusiana na hili, kanuni za Kihambali katika kuchagua mke. Awalan, kanuni ya kwanza kabisa, yusannu nikahu wahida, ni sunna kuwa mwanamke mmoja. Bas, yani hasala biha i'fafun, lakini ikiwa kwa huyo mke mmoja inapatikana ile hali ya mtu kujizuia na maasi ya zina. Kwa kama mtu anatosheka na mke mmoja, baada ya huyo mke mmoja hatakuwa na mpango wengine, haja zake zote zinamalizwa na huyu mmoja, خلاص atosheke na huyu. Limadha? Lianna fi ziyada ta'aridhun lilharam, kwa sababu katika kuzidisha mke mmoja mtu anajiingiza katika haramu. Haramu yeye ni ipi? Adamu la adil, kutokuwa muadilifu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha kwamba hakika mliokuwa wengi hamtoweza swala la uadilifu, hata kama mtakuwa na pupa katika nukta hiyo. Kwa kanuni ya kwanza kabisa, mtu awe mke mmoja, lakini kama anamtosha. Kama hamtoshi, basi aongeze wa pili, aongeze wa tatu na wa nne. Thaniyan, kanuni ya pili, dayina, yani antakuna almara'a dayinatan, mwanamke mwenye ambaye atakumuoa, mwanamke ambaye ana dini, kalelewa katika mazingira ya dini, anaswali tukiwa nyumbani, anavaa hijabu tukiwa kwao, anasoma Qur'ani tokea huko alikotokea, na si mwanamke wa kuahidi dini. Oa mwanamke ambaye ana dini na si wa kuahidi dini. Wa kuahidi dini mwanamke ambaye amekuwa kuwa mtaani, hana cha dini, kubali na mazingira ya dini, lakini akatokea salafi, kaambia bwana vipi ulivyo, mimi nakutaka, lakini mimi bwana salafi, kweli tunaweza tukaendana? Yeye anaweza kaangalia kanzu, mashallah, unavyopendeza, akasema haina shida, mimi niko tayari, nitabadilika. kuswali mimi si Muislamu, nitaswali tu. Hijabu haina shida. Mimi si binti wa Kiislamu, hijabu nitavaa wa hakadha. Huyu mwanamke hawi salama sana katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu vitu vingi atajilazimisha kwa ajili ya kutaka ndoa na wewe. Lakini mengi atakuja kuyavuruga na kuyaharibu. Huyu si sana kumzingatia katika swala lako la kutafuta mke, bali oa mwanamke ambaye ana dini. Thalithan, jambo la tatu, waluda, au mwanamke ambaye anazaa sana, ana sifa hiyo. Na hii ni sifa ya mwanamke ambaye dini ya Kiislamu inamuhimiza muoaji aweze kuzingatia. Au mwanamke ambaye anazaa tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka wazi miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha baraka ya mwanamke, taisiru rahimiha. Mtume anasema uwepesi wa tumbo lake la uzazi. Manake anazaa sana, na kuzaa sana utajua kwa moja ya mambo mawili: ima mwenye amewahi kuolewa akapata watoto kwa wingi, au kama hajawahi kuolewa utaangalia wale wanawake waliomzunguka, mama yake, dada yake, shangazi yake, mama yake mdogo. Kama hawa wana sifa ya kuzaa sana, basi hii ni dalili kwamba na huyu naye atakuwa na sifa hiyo. Hili linatupeleka katika kadhia nyingine ambayo ahli ilmu wanaizungumzia kwenye hii nukta, kuhusiana masala ya tahdidun nasl na tanzimu an-nasli. Tahdidun nasli ni mtu kuweka kiwango maalum cha watoto, kwa maana mimi nataka watatu tu au nataka wanne tu. Swaraha al-ulama bi anna dhalika haramu. Ahlu al-ilmi wameweka wazi kwamba hilo jambo ni jambo la haramu, halijuzu. Tahdidu an-nasli, hili jambo halijuzu. Amma tanzimu an-nasli, amma nukta ambayo inahusiana na kupangilia watoto, labda mtu anataka watoto wake wanatofautiana miaka miwili miwili au mitatu mitatu au minne minne, basi hili ahli elimu wanasema linajuzu, lakini kusiwe na habari za kuweka kiwango maalum cha watoto. Tayib. Rabian, kanuni ya nne, bikr, ni sunna mwanamke ambaye mtu anataka kumwoa awe bikra, yani antakuna almar'a bikran, mwanamke ambaye anataka kumwoa awe bikra. Bikra kwa madhhab ya Hanabila ni yule ambaye hajawahi kuingilia kabisa, hajawahi kuingiliwa kabisa, hajawahi kuingiliwa kabisa, si kwa halali wala kwa haramu. Huyo ndo bikra. Kama amewahi kuingiliwa sawa sawa, kwa halali au kwa haramu, huyu wanazingatia ni thayyib. Kwa wanavyosema bikra ni yule ambaye hajawahi kabisa kuingia katika michezo hiyo ya kikubwa. Kama shaingia, hata kama ilikuwa siku moja kabla ya ndoa yake, khalas hawazingati kuwa ni bikra, bado tamzingatia kuwa huyu ni thayyib. Isipokuwa kama kutakuwa na maslahi ya mtu kuoa mwanamke ambayo ni thayyib, hilo halina shida, atatanguliza hayo maslahi. Kinyume na hivyo, bora mtu awe mwanamke ambaye ni bikra. Khamisan, tano, hasiba, ay antakuna almar'atu hasiba. Huyo mwanamke mwenyewe huyo au ni mwanamke ambaye ana baba, chagua mwanamke ambaye ana baba, ni sunna, yani amepatikana ndani ya ndoa. Akipatikana nje ya ndoa, inajuzu mtu kumwoa, lakini hawapendelei sana hilo, na wala hawalishauri hilo, bali wanatushauri kwamba huyu mwanamke mwenyewe awe na baba, awe na familia, kwa sababu kinyume na hivyo kuna kaudhalili fulani unapatikana kama mwanamke atakuwa hana baba. Paka atakapokuolewa maswali yataanza kuulizwa, kwa bwana mwanamke huyo ambaye anataka kumuoa amezaliwa nje ya ndoa, inakuwaje? Hukumu yake inakuwaje? Shekhe, hebu tupe maelekezo, tufenyeje? Kwa kuna kaudhalili fulani kanapatikana kama mwanamke hana baba. Kwa chagua mwanamke ambaye ana baba, ambaye amepatikana ndani ya ndoa bila ummi. Sita anasema huyo mwanamke mwenyewe huyo ni vizuri kama hana mama, yani kama amefiwa. Lianna al-ummahat yufsidna auladahunna, kwa sababu mara nyingi hawa akina mama wanaharibu watoto wao hasa wa kike. Hawa mabinti mara nyingi fikra zao huwa wanachukua kwa mama zao. Sasa ikiwa wamama wenyewe si watu wa dini, basi inakuwa ni shughuli pevu. Yani najuzu kumwoa ambaye ana mama, hatusemi kuwa ni haramu, lakini ukimpata ambaye hana mama wanasema huyu ni bora zaidi kuliko yule ambaye ana mama. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ambaye atakayeongoza akili zake, bali mambo yale yote ya sawasawa atakuwa anayachukua kwa kuwewe mume. Kinyume na hivyo, wewe unaweza kuwa unamuongoza katika hili, lakini mama yake akawa anamuongoza katika jambo lingine, shughuli ikawa pevu ndani ya nyumba. Wewe unataka mwanamke awe hivi, yeye anaenda hivi kama vile ambapo mama yake anavyotaka. Wanawake wangapi wanajinasibisha na manhaji ya as-salafi swaleh, lakini wanakuja kufanya mambo yasiyokuwa na maana kwa sababu ya kuharibiwa na mama zao. Kwa hiyo kama ukipata mwanamke asiyokuwa na mama, huyo safi 100%. Lakini akiwa na mama ni khalas, yeye anafaa. Je, awe mzuri? Na swala uzuri hii ni swala la nisiba. Inawezekana huyu akaona mwanamke mwenye sifa hizi mzuri, na mwingine asione kwamba huyo mwanamke ni mzuri. Je, anatakana awe mzuri? Naam, awe mzuri kadiri ya vile ambavyo yeye anavyoona kwa mwanamke, kwamba akiwa hivyo anakuwa ni mzuri. Lakini la yasalu an diniha hatta yusafa jamaluha, muoaji huyu asiulize dini ya mwanamke kwanza mpaka elezwe uzuri wake. Yaani wewe unavyoenda kutaka mke, usianze kwanza kuuliza huyu mwanamke mwenyewe ni salafi au ni vipi, mpaka kwanza ujue huyo mwanamke ana sifa zipi. Zile sifa ambazo wewe unazitaka anazo? Kama unataka mweupe, je, ni mweupe? Kama unataka alionaona hivi, je, huo unono anao? Unataka mrefu, je, huo urefu anao? Haya mtu akishayajua ndio sasa aanze kuuliza, bwana, dini yake ikoje? Kwa nini wanasema hivyo? Wanasema kwa sababu ukianza kuuliza dini ikakuridhisha, na ukaona mashaallah huyu mwanamke ana dini, halafu baadaye ukigeukia kwenye uzuri sifa hana ukaghairi, utaambiwaje? Kidume bwana, anachozingatia ni uzuri, haangalii mambo ya dini. Lakini kama uzuri ushaelezwa, ulivyoulizwa kuhusiana na masala ya dini ukaambiwa dini hamna, ukamwacha, hakuna shida, hakuna atakaye kutuhumu kwa kumwacha huyo mwanamke kwa sababu hana dini. Kwa pamoja kwamba mtu ataikana aoe mwanamke ambaye ana dini, lakini wakati wa kwenda kuchumbia aende wakati anajua uzuri wa huyo mwanamke, ili kama mapungufu yatokee kwenye upande wa dini aghairi kwa hilo. Asianze kwanza kufahamu dini, afu anaenda yeye anataka mweupe akakuta mweusi akagairi kwa sababu mwanamke ni mweusi, hapa lazima tuhuma zitatokea tu, watu wataanza kusema umeona sasa vijana wa kisafi wanataka weupe tu, sasa weusi watolewa na nani? Na hiyo sampuli kama hii
Sheikh dakika zimeisha.
Bas, yani kwa nakumbusha hayo ni muhimu, na haya yote wana dalili zao sawa sawa kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa taalili, kwa tajriba, jinsi maisha yalivyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.